بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين، آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، صليا وسليما تبعية محمد صلى الله عليه وسلم. تنديليا درس ليتو كتيكا كتابو هيكي الأربعون النسائية، ثلاثين موجة حديثه من حديثي إذ كيف تهباري، باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج. لانغو نبينيشا واجب ومتميزي النفقة، متميزي يمكي وأولادها na watoto wake, ala zauji, wajibu huu uko juu ya mume. Ana Aisha, hadithi 31, hadithi ya Aisha. Ana Aisha radhiyallahu anha, mpokelewa kutoka kwa Aisha, Allah amridhie, anna Hinda binta Utba, ya kwamba Hindu binti wa Utba, Hindu binti Utba, Utba ibn Rabia bin Abdi Manaf au bin Rabia ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf. Utba huyu ibn Rabia ibn Abdi Shams ibn Abdi Manafi ni miongoni mwa waliouawa katika vita vya Badri, yani ameuawa babake Hindu. Pia aliuawa ami yake Hindu kwenye vita vya Badri, akiitwa Shaiba, Shaiba ibn Rabia. Kadhalika kaka yake Hindu aliuawa kwenye vita vya Badri, akiitwa Al-Walid ibn Utba. Wote waliuawa siku ya vita vya Badri. Kama mlisikia kisa kwamba uchungu wake huyu mama Hindu, walimwandaa Wahshi akamuua Hamza. Baada ya kumuua Hamza, akaamrisha asuliwe tumbo lake, akatoa maini akayatafuna. Baadhi hawaisahihishi ile hadithi. Kwa hiyo ni Hindu huyu, Hindu bintu Utba. Anasema anna Hinda binta Utba, kwamba Hindu binti wa Utba, qalat, anasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna aba Sufiana rajulun shahih, hakika Abu Sufiani rajulun shahihun, ni mtu bakhili sana. Shahih wanasema ni shadidul bukhl, ni mtu mwenye ubakhili uliopea, bakhili, naweza kadondoka kwa njaa mfukoni na shilingi 50,000. Anaitwa Shahih, ana ile shuhu. Kwenye riwaya alisema Hindu rajulun misikun, badala ya Shahih misikun, ni mtu anazuilia sana chake, misik.
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي نوالها نيبي ما يكفيني يلي أنا ونتشميمي وولدي نوتتوانه إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم isipokuwa kile kiasi ambacho nakichukua kutoka kwake ilhali yeye hajui namuibia. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akumwambia Hind bint Utba, khudhi ma yakfiki, chukua kile ambacho kinakutosha wewe, wa waladaki bil ma'rufi, na kinachowatosha watoto wako, bil ma'rufi, kwa makadirio ya yale matumizi yanayofahamika katika ada, kwamba haya mwanamke akichukua au kiasi hiki akikipea akikipata yeye na familia yake wanaishi kwa siku hii, bil maarufi, kwa wema, chukua kwa kiwango ambacho kinajulikana katika ada ya watu. Basi sisi labda katika taratibu zetu huku kwetu ukimwachia labda mwanamke kwa siku 10,000 natosha siku nzima akahangaika nayo, tegemea na ukubwa wa familia na udogo wake. Lakini kama umwachia mchele uko ndani, ngano ziko ndani, mafuta ya alizeti yapo, 10,000 kutafuta tu labda vijinyanya, nyanya chungu, dagaa kidogo, ana hamna fungu la dagaa, kwa siku hii 10,000 takriban, bali hata 5,000 kwa baadhi ya familia. Naam, kwa hiyo chukua kile ambacho kitakutosha wewe na watoto wako, bil maarufi, kwa wema, kwa maana pasina kufanya israfu, ukaona kwamba tayari nishapewa ruhusa mimi na sharia, kwa hiyo ukachukua kwa kiwango kikubwa. Hapana, bil maarufu, kwa wema, pasi na kuchupa mipaka. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, na wanaosema wanawazuoni wetu wa Kiislamu ni kwamba wamekubaliana wanawazuoni wa Kiislamu ala wujubi nafakati zawjati ala zawjiha idha lam takuni zawjatu nashiza. Wamekubaliana wanawazuoni wa Kiislamu juu ya wajibu wa matumizi ya mke kwamba yanatoka kwa mume wake pale ambapo hatokuwa mwanamke huyo ni mwanamke jeuri nashiza. Ikiwa mwanamke huyo sio nashiza, nashiz mwanamke jeuri ni inadi, anamjibu mume wake atakalo, naweza akatoka bila ya ruhusa. Nashiza mwanamke mutarafia, anayejiinua kwa mume wake, kawa anaingia nyumbani, unaona kwamba malaka ya nyumba iko kwa mke, anaamrisha na kadha na kataa na pinga, anafanya kadha, mume yupo yupo tu, basi usitoke. Mimi ndo nitakayetoka, mimi ndiye nitakayetoka, tena nitatoka asubuhi kope na unaniona. Huyu nashiza, Allah tukingi na wanawake hawa, balaa kabisa. Unaweza kutukana tu sila nguo, kutukania mama yako, kutukania mama yako akakutukana akakumaliza, matusi ya ndani kabisa, akiwa nashiza, wajibu wa matumizi kwake haupo. Kadhalika yule ambaye anatoka, umemruhusu siku moja, akakaa siku tano. Rudi mke wangu, amisi rudi mpaka nitakapochoka mwenyewe, alafu akupiga simu, matumizi nitumie matumizi. Hana matumizi huyu nashiza. Amwambia utakula jeuri yako. Nashiza na anatoka bila idhini ya mumewe, akenda kwao, akenda wapi, alafu analalamika, mimi nitumie matumizi, nilikuruhusu utoke. Aliyekuruhusu mpaka leo hii uko huko ni nani? Kuna waume wangapi kwani ambao wanakuwekea taratibu na sharia? Situmi matumizi, rudi nyumbani kwako, utapata matumizi yako. Tunaelewana vizuri hapo? Kwa hiyo wamekubaliana ahlul ilmi kwamba mwanamke ambaye si nashiza, matumizi yake ni wajibu, uko juu wa mume wake uwajibu huo, kumhudumia mke wake na watoto wake wadogo ambao hawana mali. Yaani mtoto bado yuko chini ya huduma za wazazi, ama ushali lea limeshakuwa limeshasoma limefanya shughuli zake, muombe dua tu. Haya ameyataja Ibn al-Munzir rahmatullahi alayhi. Na wajibu wa matumizi haya, wajibu ambao upo kwa mume juu ya mke wake na watoto wake, unakuwa kwa kadri ya kifaya, ala kadri al-kifaya, kwa kiwango kile cha kutosheleza, manake huzingatiwa kile kiwango. Fa'ala al-musiri an yunfiqa ala kadri yusrihi, mwenye wasaa, mwenye wasaa awepesi toe matumizi ya nyumbani kwake kwa kadiri ya wepesi wake na utajiri wake, kusifanane kwake na kwingine. Wa ala alfaqiri, na kwa mtu ambaye ni fakiri, anacho hakimtoshi au hana, ayunfika ala kadiri ma yajiduhu, atoe kwa kiwango kile anachokiweza. Nasemaje ile aya kwenye Qur'an, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Mwenye wasaa na ukunjufu wa hali atoe kwa kadiri ya uwezo wake. Na Allah anapenda kuona neema iko nyumbani kwako. Neema si ipo basi, anapenda Allah ionekane. Sio mbakhili kwamba watoto wanashinda ugali na maharage, ugali na maharage wiki nzima, Ijumaa ndio wanakula wali, kwa kama watoto wa bodi. Wakasema ahlul ilmi, na wala hakuna khilafu baina alulama, mbele ya wanawazuoni, anna nafaqata yatahammaluha al-abu wahdahu duna al-um, kwamba jukumu la matumizi hili analibeba baba peke yake. Hakikishi watoto wake wamevaa, watoto wake wanakula, watoto wake wanakunywa, ameumwa akatibia, jukumu hili analibeba baba peke yake, haingii mama. Hata walau kanat al-ummu ghaniyatan, hata kama mama atakuwa ana kiwango cha pesa, ana mali, hata kama atakuwa ni mtajiri, hana jukumu hilo, hahusiki, si wajibu wake. Akitoa ni katika mlango wa ihsani yake yeye. Kwa maana anaweza akawaangalia watu wanaumwa na njaa, na yeye ana kibubu chake kina pesa zake, mtoto analia na baba yenu hapo, ila tu atakuwa anakosa ule umama sasa, na maana yake ule umama, na umama ni huruma. Lakini wajib, hana wajib mwanamke, hata kama ni tajiri.
Naam, imekuja riwaya kutoka kwa Haitham bin Abd al-Rahman at-Tabi'i al-Jalil rahimahullah. Anasema kunna julusan ma'a Abdullah ibn Amri, tulikuwa tumekaa pamoja na sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ijaahu qahramanun lahu ghafla, akajiliwa na msimamizi wake anemsimamia mali zake. Qahraman akaingia tulipokaa. Ibn Amri akamuuliza yule qahraman, a'ataita ar-raqiqa qutahum, watuma umewapa vyakula vyao? Qala la, akasema hapana. Qala, akasema Ibn Amri, fantaliq fa'atihim, nenda ukawape. Manake jukumu pia la kuangalia watumwa liko kwa sayidi wao. Kisha akasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mar'i ithma an yahbisa amman yamliku qutahu, imetosha mtu kuwa ni mtu anayepata madhambi pale anapowazuilia wale anaowamiliki kuwapa mahitaji yao ya vyakula. Imetosha huyo kupata madhambi, kwa hilo peke yake ikawa ni sababu yeye kuingizwa katika moto wa jahanamu. Akawazuilia wale anaowamiliki, wale ambao analazimika kuwapa matumizi, wazuilia vyakula vyao ukiwemo ahali zake, watoto wake na watumwa wake. Hadith amepokea al-Imam Muslim rahimahullah. Kwa jukumu la matumizi ya mke, watoto liko juu ya mume, na hii ni haki ya mwanamke iliyo juu ya mume wake, kama ilivyokuja riwaya nyingine aliyotaja al-Imam Abu Daud kutoka kwa Muawiya ibn Haida al-Qushairi radiyallahu anhu, alisema kumuuliza Rasul alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu ya ndugu yetu? Qala, akasema, an tut'imaha idha ta'imta, umlishe mke wako unapokula. Wataksuaha idha tasaita, umvishe unapovaa. Wala tadribi alwajha, na wala usimpige usoni katika hali ya kumuadabisha, bali ikitokea wataka kumuadabisha kwa kichapo, basi mchape mahala kwingine usipokuwa usoni. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait, alhadith. Umlishe utakapokula, umvishe unapovaa. Haya huingia katika matumizi ya mwanamke ambayo ni jukumu alilobebeshwa mwanamume. Masala, vipi ikiwa mke anafanya kazi, ana kipato, akwenda kazini, na mpaka anakwenda kazini nimemuidhinisha mwenyewe na uwezo kumwambia kaa hapo, na yeye akawa haruhusiki kutoka, vipi hukumu ya mwanamke huyu? Mfano, ikiwa mwanamke tudarisu, anafundisha, ni mwalimu, na waliwekeana makubaliano ya kwamba mume atamruhusu mkewe aende kuendelea kusomesha, kusudia zile sehemu ambazo hazina uharamu, anasomesha mabinti wenzake, wanafunzi wa kike, wanasomesha watoto wadogo, mathalan mwalimu wa chekechea darasa la kwanza au darasa la pili, darasa la tatu, bado vijana hawajafikia ile bale.
manake mwanamke kama akamshurutishia shart, bwana unataka kunioa lakini mimi nina kazi zangu, mimi ni mwalimu, sitaki niache kazi yangu. Sisi kwetu bwana ni maskini, baba yangu na mama yangu ni watu wazima, na mimi ndiye niliyesoma katika familia yetu. Fanya kazi yangu ya halali, hata riziki yangu kiwango na wasaidia wazazi wangu. Taka kunioa mtakubali, lakini kwa sharts uniache niendelee na shughuli zangu. Hana haki mwanamume huyu ambaye amekubaliana na mwanamke huyu kwa mazingira haya tuliyotolea mfano, hana haki kuchukua chochote katika mshahara wake, si nusu ya mshahara wala si zaidi ya nusu wala si pungufu ya nusu, kwa makubaliano walioingia kabla ya wao kuliendea jambo la ndoa. Kitokea kwamba wamefunga makubaliano baada ya kuwa wameshauana, sasa vipi kazi yangu? Ah, kazi hapa paka hapa, ukitaka uende kazini basi tukubaliane hapa, kwa mambo ya chakula mimi nisihusiki, nitahusika mambo mengine. Tukubali hilo, he wallah, au mimi nitahusika na vyakula, lakini wewe masala ya bili za maji na bili za umeme liko kwako, mtoto wa kiumwa liko kwako. Mkubali, mkubali fanye kazi, si halali, naam, kwa mazingira na masharti ya kisharia waliyotaja ahlul ilm, naam, nenda kufanya kazi. Tunaelewana vizuri hapa? Anaweza akauliza mtu, sasa huyu Hindu bintu Utba sikamsengenya sasa mumewe, kasema kwamba ni shahih, mbakhili mno, atoi matumizi yanayotosheleza. Katika kipengele hiki ahlul ilmi wanasema inafaa mtu akamtaja mtu kwa jambo la ubaya kwa lengo la kuomba msaada juu ya huyo mtu ambaye anamshitakia. Hindu amekuja kuomba msaada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amsaidie, na msaada wa Rasuli alaihi salatu wasalam ulikuwa ni yale maelekezo, chomoa kwenye pesa zake, tumia, lakini chukua kile ambacho kwamba kinaendana na matumizi yenu, kinakidhi mahitaji yenu kwa wema, bila ya israfu, hata kama hajui, chukua. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo kama kuna kibubu unakijua, wewe tia kidole, chomoa, vuta, fanya shughuli zako. Anajisanduku lake litubue, chukua, kufanya mambo yako. Tia pesa zake kwenye mfuko wa kanzu, chomoa, akupa 5000 na itoe, chomoa 5000 nyingine, fanya shughuli zako. Umeelewana? Sio wizi. Wizi ni wewe pale utakapokuwa umechupa mipaka. Sasa sehemu ya kuchukua shibri ukachukua dhiraa, kwa hiyo wanasema ahlul ilmi linafaa hilo, jawazu ghibati linsani litadhallumi minhu bisharti an yakuna dhalika inda man yumkinu akhdhu alhaq lisahibihi. Nafaa kujilalamisha kwa lengo la kutaka kuondoshewa dhulma unaotendewa na mtu fulani, lakini kwa sharti uliseme hilo kwa mtu ambaye unadhana kwamba ana uwezo wa kuichukua haki yako. Kinyume na hapo hairuhusiwi, taingia kwenye kusengenya kwa haramu. Tumeelewana vizuri? Anamwambia mtu huyo, mtu anamwambia hawezi kufanya lolote, hawezi kukupa msaada wote, basi wamwelezea tu hii ni haramu, ameingia kwenye riba ya haramu. Lakini unamwambia mtu ambaye una imani kwamba huyu biidhnillahi alkarim, kwa urafiki aliyokuwa nao na bwana mume wangu huyu, huyo atamsaidia, ruksa, fanya hivyo. anaweza kauliza mtu swali hapa. Sasa vipi labda ikiwa mtu mathalan, mimi namdai bwana fulani, namdai laki moja yangu, ananihangaisha. Nikapita sehemu nikaambia bwana hili ni duka la fulani. Duka lake hili, anauza vifaa vyake hapo, labda anauza simu na vifaa vya simu, duka la fulani ya duka la fulani. Tapiga hesabu simu mbili hizi zinafika laki moja hizi. Kachukua simu zangu mbili pap, ambazo takriban makadirio yake hufika laki moja yangu ndo mdai. Akija bosi wako hapa, mwambie akhi fulani amekuja amechukua simu mbili, lile deni lake lile ashamalizana na wewe. Je, hili lafaa? Baadhi ya ahlul ilmu wanaonelea linafaa, hilo linafaa kuchukua haki yake kutoka katika mali ya mdaiwa kwa kadiri ya haki yake ile ambayo anamdai pasina idhini yake. Na hii ni kauli ya alimamu Shafi'i na baadhi ya watu wengine. Baadhi ya wanazuoni wakasema hapana, itakuwa ni khiana hiyo, kwa ni khiana. Na Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, la takhun man khanaka, usifanyie khiana wala kufanyia khiana. Hii ni rai ya al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah, akatenganisha baina ya hili na lile la mwanzo. Babu tahrimi taghyiri khalqillahi lilhusni wazina, mlango unaobainisha uharamu wa kubadilisha na kugeuza umbile la Allah alilomwambia mja wake, lilhusni wazina, kubadilisha umbile kwa ajili ya uzuri na kujiremba, akajipamba mtu. Hadithi yake ni hadithi Abdullah bin Mas'ud, حديث 32 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مبكليه وكتوكا عبد الله بن مسعود الله امرذيه أنه قال قام بأمسيما لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات أمملاني الله تبارك وتعالى أو أمولاني الله تبارك وتعالى الواشمات الوشم أن يغرز عضو من الإنسان بنحو الإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى بنحو كحل فيصير أخضر واشمات كسكيليو كما في لكسيما ولونا وتنجنيزا وتزوينزاو تاتو kuingiza mithili ya chuma au mithili ya sindano kwenye mwili wa mwanadamu, katoka damu, ataka kuchora kitu fulani mpaka akamtoa damu mwenzake, alafu akampaka baadhi ya mawad ya kuzuia ile damu ikageuka rangi pale, badala ya kuwa na rangi fulani ikatoka rangi ya ahbar, rangi ya kijani. Kwa alwashmat tunaweza tukasema ni wale watu wanawake ambao wana watoboa toboa wenzi wao kwenye ngozi zao kutaka kuwaremba kama wanavyosema wenyewe. Wakatengeneza matatuu na mfano wa mambo kama haya. Huyo ni washima akiwa mmoja, wakiwa wengi ni washimat. Na kila anayemtoboa toboa mwenzake kwa madhumuni hayo. والمستوشمات المستوشمات ni wale wanofanyiwa hiyo kazi walioomba watengenezwe tatuu au mfano wake. Baadhi ya makabila yanatoboa na toboana, mfano wa Makonde wanaekana ndonya matoboa, alafu na kitu cheusi kinaekwa kama vile sio kijimti au kijigogo, wanaekewa hapo sehemu ilipotobolewa, wanakuwa na ndonya wa Makonde wale wa zamani. Sijui sasa hivi kama wanaendelea au wameacha. Wanamisati, na wamelaaniwa na Allah annamisat. Namisat ni wale wanaochonga nyusi, watu wa saluni hao, kina dada pamba maharusi yao, na chonga zile nyusi za harusi. Nani sahuri anafanya annams wakiwa wengi, annani sat laaniwa hawa na kazi zao hizo zote, kazi za laana. Wal mutanammisat, na wanaofanyiwa kazi hiyo, anakwenda bwana hizi nyusi zangu zimekuwa kubwa, hebu mchonge kidogo. Wacha malu'unat, melaniwa, mfanya na mfanyiwa. Walmutafallijati lilhusni, na wanaotengeneza mianya ya meno yao, lilhusni kwa ajili ya urembo na uzuri. Ana mwanya, analazimisha tengeneze mwanya, nataka ncheke ncheke ovyo. Na baadhi ya makabila wanachonga meno bara huko, kabila la wachonga meno. Almughayyirati khalq Allah, wanaobadilisha umbile la Allah, wote hawa wamelaaniwa. Akasema Ibn Mas'ud, ma li la al'anu man la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nina nini mimi, kwa nini nisimlaani aliyelaaniwa na nabii sallallahu alayhi wa sallama. Asli ya kusema maneno haya Ibn Mas'ud alijiliwa na mama mmoja katika ukoo wa Bani Asadi, anaitwa huyo mama Ummu Yaqub, mama yake Yaqub. Kamjia Ibn Mas'ud sahabiyun jalil radiyallahu anhu, akamwambia, innahu balaghani anka annaka la'anta kaita wa kaita, nimefikiliwa na habari kuhusiana na wewe Ibn Mas'ud ya kwamba wewe unalaani kadha wa kadha, kaita wa kaita. Akawa anamtajia, unalaani kadha, nasikia unalaani mtu kutengeneza kope, kutengeneza nyuso, nasikia unalaani tu wewe. Akasema Ibn Mas'ud, wa ma li la al'anu, nina nini mimi nisimlaani, man la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, yule aliyelaaniwa na mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa huwa fi kitabillahi, kwenye riwaya wa man huwa fi kitabillah, na yule ambaye laana yake imetajwa katika kitabu cha Allah. Kwa nini nisimlani mimi huyo? Na kwamba Ibn Mas'ud anamwambia hayo uliyosikia mimi nimelaani, kuwalaani watendaji wake, nimewalaani kwa kuwa wamelaaniwa na Allah, wamelaaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye ile riwaya akasema yule mama Ummu Yaqub kumwambia Ibn Mas'ud baada ya kumpa maelezo haya, anasema laqad qara'tu ma baina al-lawhaini fama wajadtu fihi ma taqul. Ibn Mas'udi, nimesoma mimi ma baina al-lawhaini, yaliyopo baina ya dafa mbili, maneno yaliyopo baina ya dafa mbili, ganda lile la kulia na la kushoto la msahafu. Manake nimekisoma chote kitabu cha Allah, nimekishakisoma nje kitabu. Fama wajadtu fihi ma taqul, mbona sijayapata haya uyasemayo, hayamo. Kwamba mtu mwanamke sijui kujitinda nyusi, halipo jambo hilo. Nimesoma Qur'an. Qala, akasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la in kunti qara'atihi laqad wajadtihi. Kama kweli wewe umekisoma kitabu cha Allah, kwa hakika utakutana nacho hicho ni kisemacho. Akamwambia ama qara'ta, kwani hujasoma kwenye Qur'ani? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yale yote aliyokupeni Mtume sallallahu alayhi wasallam yachukueni. Wa ma nahakum anhu fantahu, na yale ambayo amekukomesheni nayo komekeni nayo. Muttafaqun alayh. Ndio mama akamwambia bala, hiyo aya mmesoma mimi. Ibn Mas'ud akamwambia fa innahu qad naha anhu, basi hakika huyo Mtume ambaye tumeambiwa tuchukue aliyotupa na tujiepushe na aliyotukataza, alishakataza jambo hilo. Qalat, akaendelea kusema yule mama kumwambia Ibn Mas'ud, fa inni ara ahlaka yafalunahu, mimi naona pia hata mke wako analifanya hili, bado hajatosheka. Qala, akasema Ibn Mas'ud kumwambia huyu mama, fadhhabi fandhuri, na kuruhusu, nenda ukaangalie kama mke wangu anayafanya haya. Mke wake ambaye ni Zainab binti Abdullah Al-Thaqafiyya radiyallahu anha. Fadhahabat, akaenda yule mama Ummu Yaqub, fanawarat, akatazama, falam tara min hajatiha shay'a, hakupata chochote katika yale aliyoyadhania kwa mke wa Abdullah bin Mas'ud. Hakumkuta kwamba anatinda nyusi wala amejitoboa toboa matatu au kadha. Faqala, akasema Ibn Mas'ud kumwambia Ummu Yaqub, law kanat kadhalika ma jama'tuha, law angelikuwa hivyo huyu Zainab huyu, nisingeliweza kuendelea kuishi naye, ningelimpa talaka. Alwashmu huwa gharzu had mithli al-ibar wa rahwiha, kutoboa utoboaji wa mkali, kutoboa mfano kutoboa utoboaji kutoboa kupitia ibar, sindano na mfano wake. Fi ayi mawdhi min aljism, mahala popote kwenye mwili. Hatta yasila dam, mpaka itoke damu. Thumma hashu dhalika almawdha bilkuhli au nura, kisha kupaka au kupakaza mahala hapo kuhul, kuhul wanja, lakini aina fulani ya mawe yana ubaridi mithili ya vix, au nura, au nura, nura pia aina fulani ya mawe, na pondwa hutoa gas au vumbi lake lile napaka zama zao walikuwa kiatumia. Hii nura kwa sasa hivi wanasema imethibitika kwamba ina sumu, naita pia kwa jina jingine lisilokuwa hili ya nura, aina fulani ya mawe majangwani huko. An-namsu huwa izalatu sha'ri al-wajhi bil-minqash, ni kuondosha nywele za uso, bil-minqash, kutumia minqash. Minqash ni ala ya kutolea hizo nywele. Wa yuqalu huwa mukhtasun bi sha'ri al-hajibain, na husema namsu ni kitu maalum, ni kunyoa nyusi ili zinyanyuke au ziwe sawa, bitarfi'ihima au taswiyatihima. Alfalju furja, falju manakin furja, furja sehemu kwamba iko wazi, baina thanaya wa rabaiyat, mwanya anazungumzia hiyo, baina meno ya thanaya na rabaiyat. Rabaiyat wingi wa neno rabaiya, rabaiya ya maneno marefu, thanaya ni haya maneno ya mbele hapa, kwa hiyo katikati yake ndio ukaa mwanya. Alwashima wan namisa hiya allati taqumu bil amal, washima wan namisa, tumesema washimati wingi wa neno washima, namisati wingi wa namis, hawa ni watendaji, hawa wanaotobotobo wenzi wao na wanaotinda wenzi wao. Almustawshima walmutanamisa walmutafallija hiya allati tatlub, hawa ni wale wanaoomba kufanyiwa hayo. Mustawshima, mutanamisa, mutafallija, hiya allati tatlub an yuf'ala biha alwashm aw alnams aw alfalj. Naam, nusus za kisharia kwa ujumla wake katika mlango huu zimebainisha juu ya uharamu wa mwanamke au mtu yeyote kubadilisha umbile la Allah alilomuumbia, isipokuwa yale ambayo kwamba ameruhusika: kucha ukata, sharubu punguza, nywele za siri nyoa. Haya huambiwa umebadilisha umbile la Allah tabaraka wa taala, na mfano wa kama haya, na kwamba yoyote yule ambaye atajigeuza umbile aelewe ya kwamba amemtii shaitani katika amri zake, shaitani ambayo amekuja kumpotosha mwanadamu, shaitani ambaye ameweka ahadi na amekula kiapo ya kwamba atawapotosha wana wa Adamu. Ni yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la atakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, akaendelea kula kiapo, wala udillannahum, na naapa wallahi nitawapotosha. Shaytani anakula yamini kwa Allah kwamba wallahi nitawapotosha, manake nitawatoa katika njia iliyonyooka, mtawapa upotovu katika ilmu, mtawapa upotovu katika amali, mtawapotoza au mtawapotosha katika elimu na mtawapotosha katika matendo. Hii ni ahadi yake Ibilisi. Wala umanniyannahum, akasema tena, na wallahi la umanniyannahum, nitawapa matarajio ya batili, tafanya mambo ya sio kuwa ya sawa, alafu watayaona kwamba wanafanya mambo ya sawa sawa, na watasubiri malipo, wapatwe na yale yatakayowapata katika malipo wale walioongoka. Kwa maana nitawatia ghururi katika nafsi zao, nitawaghuri na nitawadanganya kwamba hili na hili, wewe mtu wa peponi ukifanya hivi, wewe uko kwenye janna. Haya maulidi ni kumsalia mtume ni mahaba, achana na mawahabi wale hawampendi mtume. Wewe utaingia peponi na bwana mtume bega kwa bega na Abu Bakar Siddiq. Hizi zote ni ummiya walizojazwa na shaitani. Wala umanniyannahum, nitawatia matarajio kwamba na wao watapata mithili ya yale ambayo yanawapata almuhtaduna, tawafanya wawe kama vile Mayahudi na Wayahudi wao, bali ibada zao za batili, lakini bado wanasema kwamba wao ndio watu wa peponi. Waqalu la yadkhulu aljannata illa man kana huda au nasara, tilka amaniyuhum, ila amaniyuhum ndio hii, wala umanniyannahum amaniyuhum. Wakasema Mayahudi hatoingia peponi ila Yahudi au Nasara au Manasara, kwa maana wakasema Manasara na wao hatoingia peponi ila Mnasara, tilka amaniyuhum. Kwa hii kumbe ilikuwa ni ahadi ya nani? Ya shaitanu rajim. Wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'ami, na wallahi mtawaamrisha watakata masikio ya wanyama. Wakaweka alama kwamba mnyama huyu aliyekatwa sikio hili, huyu haruhusiwi kupandwa, haruhusiwi kuchinjwa, huyu ni maalumu kwa ajili ya waungu wetu, kama walivyofanya makafiri wa Makka kwa wale wanyama albahira, saiba, wasila, ham, ambao Allah amewataja katika suratu Al-An'am. Ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhib. Makafiri wanamsingizia Allah uongo. Allah kawaumba hawa wanyama wote kwa ni halali, lakini kuna wanyama wa aina fulani kwa wao kama huyu aspando, huyu aachiliwe azunguke tu kwa ajili ya waungu wetu, haramu kuchinjwa, haramu kufukuzwa, haramu kadha. Wakaharamisha ambayo hayaja haramishwa na Allah Ta'ala. Katika hilo wakawa wamemtii nani? Wamemtii shaitani. Wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'ami. Kwa wameingia hapo, wala amurannahum, na wallahi ntawaamrisha, fala yughayyirunna khalqa Allahi, watabadilisha umbile la Allah. Wanabadilisha umbile la Allah, na wao wanajichora chora matatu, anajichoma choma, ametengeneza ua fulani, ametengeneza sura ya mtu fulani, kipenzi chake kwenye mwili wake, kadhalika anams, amejitinda nyusi zake, kadhalika kope, kadhalika afaa makope yale ya kuchomeka, kadhalika amekwenda kutengeneza mwanya. Yote haya ni katika yale ambayo kwayo wamepotezwa na sheitani, ukabadilisha umbile la Allah tabarak wa taala. Wanasema ahlul ilmi, wa dhalika yatadhammanu at-tasakhkhut min khilqatihi, mpaka wakayafanya haya wanadamu, hili bila ya shaka lina ashiria juu ya kuchukia kwao umbile waliloumbiwa na yeye. Ndio maana yake kwamba hivi mimi nataka hivi. Kadhalika kujeruhi hekima zake yeye Allah, kwamba hapana, kwenye hili msikubali, kwa sababu jambo lolote analolifanya Allah kwa mja wake, basi amelifanya kwa hikma. Sasa huyu ametia dosari hikma za Allah tabarak wa taala, na anaitakidi kwamba yale wanaoyatengeneza wao kwa mikono yao ni bora kuliko yale yaliyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Haya ni katika mafsada yake wanaoyataja wanawazoni wetu wa Kiislamu. La yughayyirunna khalqa Allah, na katika maana ya kuligeuza au kubadilisha umbile la Allah ni kuwaritadisha watoto, ukawapa dini sio kuwa ya Kiislamu, huko pia ni kubadilisha umbile la Allah tabaraka wa taala, kwa sababu dini ya Kiislamu ndiyo umbile lake Allah tabaraka wa taala, ambalo amelitaja katika Qur'ani akasema, faaqimu wajhaka lid-dini hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqi Allahi, hakuna mabadilisho katika umbile la Allah, dhalika hilo la kwamba nyinyi mbaki kwenye dini hii ya Allah tabaraka wa taala, wala msibadilike kwenda kwenye dini nyingine. Ad-dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Ikawa kama ile katika ile hadith, kila anayezaliwa anazaliwa akiwa nani? Akiwa Muislam. Katika fitra, kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu imma yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, na wala hakusema au yuslimanihi, ila anazaliwa, anazaliwa katika umbile la Kiislamu. Kwa maana kama ataachiliwa huyu mtoto bila ya kutiwa dini ya batili, anabaki na fitra ya Uislamu mwanzo mwisho. Lakini anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wazazi wake huyu mtoto kilichozaliwa, imma yuhawidanihi, imma wamtie Uyahudi, wanamtoa katika fitra aliyoumbiwa, au yunasiranihi, au wamtie unaswara, au yumajisanihi, au wamtie katika dini ya kuabudia moto, dini ya Majusi. Hakusema au yuslimani, au wamfanye kuwa ni Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu fitra ndio Uislamu. Wala amurannahum falayughayirunna khalqa Allah, katika maana yake hii pia ni maana miongoni mwa maana zake. Kuna amalia za tajmili, mtu anafanyiwa upasuaji kwa ajili ya kumboresha kitu fulani. Sio kila amalia inaingia kwenye kubadilisha umbile la Allah. Ikiwa amalia atakayofanywa mtu kwenye kiungo chake fulani mtengenezwa na mwanadamu akaekewa kwa lengo la kimatibabu, hilo halingi, na ushahidi wake ni hadithi. Abd al-Rahman ibn Tarafa, kwamba babu yake anaitwa Arfaja ibn Asad, ilikatwa pua yake vitani, akatengenezewa pua ya fedha silver, fa antana alayhi, kawa inamwozea, fa amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fatakhadha anfan min dhahab, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha atengeneze pua ya dhahabu, akatengenezewa akaekewa zama hizo. Kwa hiyo kwa matukio kama haya haliingii kwenye taghayiri khalqillahi kwa udharura huu. Babu man'i nisa'i min lubsi thiyabi dhayyiqati allati tasifu aw ar-raqiqati allati takshifu aw al-qasirati allati la tuwari al-jisma kullahu wa min tadkhim ash-sha'ri fawqa ar-ra'si wa tahrim dhalika 'alayhinna. Lango huu nabainisha zuio la kuwazuia wanawake, min lubsi thiyabi dhayyiqa, tokamana na kuvaa mavazi yanayobana, allati tasifu, ambayo yanasifu umbile, inaonesha umbile lake jinsi yalivyobanwa, au raqiqa, au kuvaa mavazi mepesi, allati takshifu, ambayo huonya yakaonesha rangi ya ngozi yake au yakaonesha ndani, au alqasira, au kuvaa mavazi mafupi, allati la tuwari aljisma kullah, mavazi ambayo hayafichi mwili wote, katazo kwa mambo yote hayo. Wa min tadhimi ash-sha'ri, na kukuza nywele, anayekutengeneza nywele, fauqa ar-ra'si, juu ya kichwa, nywele zake mwenyewe akazifanya fanya zikawa mithili ya jidude fulani juu hapo, nywele zake za asili akazitengeneza, akazikunja kunja hapo juu, akawa kama na dude fulani kapachikwa juu yake, tadkhim. Wa tahrimi dhalika alayhinna, na kuharamishwa hayo juu yao wanawake, ni haramu mambo haya kufanya. Hadithi yake ni hadithi ya Abi Huraira, hadithi ya 33. Anasema wafaqahu Allah an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira, Allah amridhie, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيممتن والله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار وات وأين بيلي نميونغوني ووات وموتوني لم أرهما سجواهيبك وعونا maana hajawahi kuwaona katika zama zake, kwa hawakuwepo zama zake hizo, lakini watakuja kudhihiri akhiru zamani. Ndio hii akhiru zamani tulikuwa nayo sisi na kabla yetu, washadhihiri huko nyuma. Qaumun ma'ahum siyaq, qaumun ni watu, aina ya kwanza hiyo. Qaumun watu, wana sifa zao hao, imma wawe ni watawala, hukam, hukam watawala, lakini tugha ni matawut, mustabiduna, dikteta, dhulumat, wenye kudhulumu. Maahum siyatun, wengine wakasema hapo nakusudiwa ashurta, askari. Maahum siyatun, wana fimbo zao, kaadhnabi lbaqari, mithili ya mikia ya ng'ombe, jinsi ilivyokuwa mirefu fimbo zao, ndefu hivyo ngumu. Kaadhnabi lbaqari, mithili ya mikia ya ng'ombe, alo shahidi kwamba wana mafimbo wanashika mkononi wapiga watu. Yadharibuna biha nnas, wanawapiga watu kwa fimbo zao hizo. Watu gani? Al-abriya, walio mbali na makosa, watu wanaodhulumiwa. Al-abriya, al-madhulumin, hawa ni wao. Hili ni fungu la kwanza la watu wa motoni, wakulosema ni hukamun tughatun, watawala matahuti, dikteta, mustabiduna. Wengine wakasema ni rijalu shurta, polisi ambao wanatumwa na hawa mahukam tughat, piga piga watu na vitu kama hivyo bila ya hatia, hawana makosa. Hii ni fungu la kwanza la watu wa motoni kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa dhulma ambazo huzifanya hawa. Wanisaun kasiyat, fungu la pili hilo. Wanisaun kasiyat ariyat, na wanawake kasiyatun, ambao wamevaa, ariyatun lakini wako uchi, wamevaa lakini wako uchi. Kimona kavaa kava nguo ile nguo ile, lakini je, kavaa kweli? Hajavaa, yuko uchi. Hiyo kasiyatun ariyat, wamevaa lakini wako uchi. Hapa ameandika kasiyatun ariyat talbasu dayyikatan, ni wanawake wanaovaa nguo zinazowabana. Mwanamke aweza akanua baibui lake zuri pana akalipeleka kwa fundi, baba mkweto mkweto huu siutake, hebu nibanie kidogo, anabaniwa pale kibaibui chake, basi adhihirishe shepu yake kutaka kuwaonyesha watu. Kavaa baibui lakini nambana, manake kavaa yuko uchi huyu. Kwa nini? Sababu hakutakikana kuonyesha umbile lake hili. Na sifa ya nguo ya mwanamke iwe ni fadhofadho, fadhofadho yani pana. Sifa ya nguo ya mwanamke, alinsifu mwili wake. Kasiyatu na ariyat, wamevaa wako uchi, kwa maana talbasu dayiqa au shafafa, anavaa inayoonya shafafa, au kasira, au kavaa kiguo kifupi, kiguo kifupi amevaa, alafu akitembea ifanya aishikilie hivi. So aishikilia nini? Na wewe ulitaka iwe hivyo, kwamba eti hataki aonekane? Basi ajabu tu wanawake hawa. Au ikawa inastiri baadhi ya mwili wake, lakini baadhi ya mwili mwingine au sehemu nyingine ya mwili iko wazi. Mavazi ya wanawake mtihani. Kasiyatu na ariyat, wamevaa lakini wako uchi. Na wako leo tafsiri kasiyatun, wamevaa kutokamana na neema za Allah, alafu ariyat kwa maana wako uchi kutokamana na kumshukuru Allah juu ya neema zake. Wamevaa maana yake Allah kawastiri kwa neema zake, lakini ariyat wako uchi kutokamana na kutokumshukuru Allah. haya wameyasema, lakini hayaendani sawa. Mumilatun mailatun, ni riwaya imeanza mailatun mumilat, hapo imeandikwa mumilatun mailat, huenda labda ni riwaya nyingine. Mumilatun hapa ametafsiri yahmilna ghayrahunna ala fi'lihinna. Mumilat ni sababu ya wao kuwapotosha wengine. Mumilat ni wenye kupotosha wengine, kwa maana wakiwataka wengine wafanye mfano wa matendo yao, kwa maana wanawafunza wenzi wao ufisadi na uharibifu. Mumilat wenye kuwapindisha wenzi wao wakapinda, kwa maana wanawafunza ufisadi ili na wao waharibikiwe mithili ya wao. Kwa hiyo wakawa wana sifa mbili, dhalatun, kwanza wamepotea wao, lakini pia mudillat, wanawapotosha wenzi wao, mashoga wabaya, walishaharibika alafu wanaharibu wenzi wao. Wanawake wako hivyo, shoga jicho hilo liko nalo vani kabu, shoga mguu huo ulikuwa nao uficha ficha, mimi ningekuwa nao huo, mbona ungenikoma mtaani? Ndio utafutia sketi ya mpasuo hiyo. Muharibifu huyo na muharibu mailatun, kwa maana munharifatun an ta'ati Allah, wamekwenda upogo kutokamana na kufanya taa ya Allah, hawamtii Allah, ndio maana yake mailat. Wengine wakatafsiri mailat wanapotembea, wanaotembea kwa maringo, mailat wanatembea hali ya kuwa wana mili katika mwenendo wao, mutabakhtirat, wanatembea kwa nini? Kwa maringo. Kuna lugha nyingine mbali ya maringo wanahitaji wanatembea kwa mbwembwe, ni jingine, kuna jingine nzuri nzuri, kwa madaha. Asante. Mapozi ya mambo mengine sio lugha yetu. Tembea kwa madaha, tembea kwa madaha, tembea anajivunja vunja hivi kama anatikisika tikisika, adhihirishe yale mapambo yake kama hataki kutembea hivi. Mailat. Ruusuhunna ka asnimati lbukhti lmaila, vichwa vyao kwa maana nywele zao zilizopo kichwani, ka asnimati lbukhti lmaila, ni kama vile nundu. Ruusuhunna ka asnimati lbukhti lmaila, vichwa vyao jinsi walivyoweka msuko wa nywele zao, ka asnimati lbukhti lmaila, ni mithili ya nundu ya ngamia iliyopinda juu ya kichwa chake, ametengeneza mchuchungi wa nywele, umelala hivi, au msuko fulani hivi wanaosuka kina mama, akapeleka nywele zake mpaka juu ya kichwa chake kwenye utosi, akatengeneza namna fulani Kilimanjaro, na msuko unaitwa Kilimanjaro kule Kutubara. La yadkhulna aljannata, hawataingia peponi hawa, wala yajidna rihaha, wala hawataipata harufu yake. Wa inna rihaha, na hakika harufu yake pepo, la yujadu min masirati kadha wa kadha, hupatikana katika masafa ya miaka kadha wa kadha. Ilisema miaka ngapi? Miaka 40, kwenye riwaya mutafakun alayhi. Mwanamke kuvua hijabu yake ya kisharia au haivai, akavaa mavazi ambayo yanadhihirisha mapambo yake na uzuri wake kuwadhihirishia watu baki, jambo hili hutambulikana katika lugha ya sharia at-tabarruj. La tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-ula. Tabarruj, dhihirisha mapambo, mwanamke kuwadhihirishia watu kando, mitaani, barabarani, jambo hili kwa wanawake ni maasiya, kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala, na ni kumuasi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. na huenda jambo hili peke yake likatosha kuwa ni sababu ya mwanamke huyu kuingia motoni na kunyimwa pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa yale aliyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, umma wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Qalu, wakauliza masahaba, ya rasulullah wa man yaba, ewe mtume wa Allah, na ni nani atakayekataa kuingia peponi? Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii mimi ataingia peponi, wa man asani faqad aba, na atakeni asi mimi huyo ndiye aliyekataa. Na kudhihirisha mapambo mwanamke kutokuvaa hijabu ya kisharia, kuvaa mavazi mengine yasiyotakikana kisharia, ni katika madhambi makubwa. Imekuja riwaya kwamba mama mmoja wa kisahaba anaitwa Umaima bintu Raqiqa alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa bai'a juu ya Uislamu, kutoa kiapo cha utiifu juu ya kuingia katika Uislamu. Mtume akamwambia yule mama alayhi salatu wassalam, na kukubalia bai'a yako, ala alla tushiriki billahi shay'a, kwa sharti hili kwamba usimshirikishe Allah kwa kitu chochote, wala tasriqi, wala usibe, wala tazni, wala usizini, wala taktuli waladaki, wala usimuue mtoto wako, wala taati bibuhutani taftarihi baina yadaiki wa rijlaiki, wala usilete uzushi ambao utauzua wewe mwenyewe, wala tanuhi, wala usiomboleze wakati wa msiba kwa kupiga makelele na kusema maneno na kugaragara na kujipiga makofi, wala tatabaraji tabarruja aljahiliyati alula, wala usivae mavazi yasiyoridhiwa na sharia yanayohesabika ni tabarruj, kama walivyokuwa wakivaa mavazi hayo wanawake zama za jahiliya ile ya kwanza. Haya ni masharti ambayo ametaja mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ametaja al-Imam Ahmad. Kuvaa mavazi haya, gauni limembana mtu na mtandio wake, aona ameshamaliza, anatembea barabarani, kifua chake kinaonekana, mwili wake unaonekana, maungo yake yanaonekana, hata kama anaona amevaa lakini viko wazi, vimeridhihiri vitu hivyo, bado mavazi hayajatoshi. Baadhi ya ahli ilmu wanasema tabarruj sharrun wa nifaq, ni shari na ni alama ya watu wanafiki. Nimepokea hadith al-Imam al-Baihaqi na amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadith as-sahiha nambari 1849. Kama amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum alwadud alwalud, bora ya wanawake wenu, alwadud ni wale wenye mapenzi ya dhati, kuwapenda waume wao. Bora ya wake zenu ni wale wenye mapenzi ya dhati, alwalud wenye kuzaa, wenye kuzaa, bora ya wake zenu ni hao. Na hapa wakatoa maelezo halul ilm kwa wale ambao hawazai tasa, kwamba al-akhir, mwanamke mgumba, ikiwa mwanamke huyo anamcha Allah tabaraka wa taala, atakuwa ni bora kuliko mwanamke anayezaa asiyemcha Allah tabaraka wa taala. Na kama mwanamke huyu mgumba asiyezaa, kama atakuwa na subra juu ya uchungu anaoupata wa kukosa kizazi, bila shaka wanasema ahlul ilm, ataukuta ujira wake kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa ushahidi wa ile hadithi aliyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa Suhaib, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khairan la wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Jabu iliyoje ya jambo la muumini, muumini mambo yake yote kwake yana kheri, na hilo haliwi isipokuwa kwa muumini. Akipatwa na jambo la kumfurahisha muumini, anamshukuru mola wake. Kule kumshukuru mola wake kunakuwa na nini? Na kheri kwake. Na akipatwa na jambo lenye madhara kwake, kwenye nafsi yake, kwenye, anafanyaje muumini huyu? ana subra, kule kusubiri kwake kuna khairi kwake. Kwa hiyo khairi na shari kwa mu'min yote ni khairi. Wewe mtu usijisikie vibaya kwamba ah sisi sio wewe ambaye huzai cha Mungu, taqiya, naqiya, safia, saima, kadha muti'a, unamtii mume wako, kadha unasabira, weza kuwa ni bora kuliko aneza. Almuwatia, almuwasia, hadithi inaendelea. Almuwatia, almuwasia, kwa maana mwenye utiifu na mwenye kuendana na ndoa aliyokuwa nayo. Hawa ndio bora wa wake zenu. Idha taqaina Allaha, pale watakapokuwa hawa wanamcha Allah tabarak wa taala. Wa sharru nisaikum, na wabaya zaidi wa wake zenu, almutabarrijati, ni wale watu watabaruji, wanawake ambao hudhihirisha mapambo yao wakavaa mavazi yasiyoridhiwa na sharia. Mutabarrijati, hao ni shari ya wake zenu hao. Almutakhayilati, wenye kibri, wahunna almunafiqat, na hao ndio watu wanafiki, kwa maana wanaoshabihiana na watu wanafiki. La yadkhulna aljannata minhunna, hawataingia peponi wanawake wa aina hii. Illa mithlu alghurabil a'sam, isipokuwa kama wataingia peponi ni sawasawa na alghurab al-a'sam, kunguru wa kabila hili. Al-a'sam, kunguru wa kabila hili, ni kunguru gani huyo? Wanasema ni kunguru ambaye kwamba ana mabawa meupe, au ni yule kunguru ambaye miguu yake ni rangi nyeupe, ambao ni kunguru nadra, kama alivyosema al-Imamu al-Munawi katika Faidhul Qadir, na kama ilivyokuja kwenye at-taysir bi sharh al-Jami' al-Saghir, akasema kwamba ni huyu mwenye mabawa rangi hii. Wengine akasema ahmarul minqari wal rijlain, ni wale kunguru ambao kwamba mdomo wao una rangi nyekundu na miguu yao ni mekundu. Wakasema aina hii hadha an-na'tu fil ghirban aziz, aina hii ya kunguru upatikanaji wake si mwingi, patikana nadra sana kabila hili. Kwa kuingia kwao peponi wanawake hao, yani kwa hali ya udogo mno, mithili ya uwepo wa aina hii ya kunguru. Na hadithi hii yamesahihisha al-Allama al-Albani kama mlivyosikia. Kwa hiyo sharru nisaikum al-mutabarrijat, shari zaidi ya wake zenu ni wale wanaotembea uchi, wanajihisi wamevaa lakini hawajavaa. Mke wa fulani anakwenda harusini, basi itaonekana mapambo yake. Kwenda sokoni tu, basi ataka kuvaa aonekane kwamba kavaa kitu fulani, mguu unaonekana, vaa nguo yake ndani inaonekana, sidiria inaonekana, sehemu ya kifua chake hapa vititi vimesimama kwa juu kidogo hivi inaonekana, yani shingo mara imeonekana, mara kaonekana sikio, mara kaonekana hereni, basi tu maana matashtiti. Shari ya wake zenu ni hawa. Kuja kuendelea insha Allah kesho baada ya asr, ili tumalize kitabu bismillah wa billahi tawfiq, alhamdulillah rabbil